Короче, бу трек узрептеги тополончиларга багышланады. Йоу, Доксим.
Хип-хоп назори сиз хоп, сиздан бошқаси булка. Ўзбекистон ахлари бошқа рэпер қолмаган, лекин анави Доксим устингиздан роса кулган. Билмадим сиз Дилдахон у нега тан олмаган. У ғаламиз ёки у хип-хопни тушунмайди, чунки сиз номер 1 ман десангиз қотар инсоси, у сиздан анча паста ва у сиз каби бўлолмайди. Сиз юлдузсиз думбез билан арчани учида, мускул босган тилингиздан чиқар нуқул мақтаниш. Мақсадсизда қана қилиб бўлса ҳамки танилиш. Учасиз осмонларда тилдан ясалган қанотис. Нештаси аппаратын тепадан пастга тортдик, сизга омадлар тилаймиз, zafar quchun har qachon o'tkir bo'lsin qalamingiz, tiliz kabi valdiroq, choyxona paxani bo'ling, hatto bo'lganingizda chol, o'shanda ham shunday bo'ling, detski o'yin qaroq. Sizga havas qilamiz, nomer 1 rep qiroli, qirol ekaningizdan lekin bexabar ekanmiz, oldin sizga aytar gaplarim tinglang hali bir olam, ortiqcha gapga hojat yo'q, siz nomer 1 siz bo'ldi. Sizni qo'shiqlaringizni uyda biz baland qo'yamiz, chunki sizni ovozingizga uyda tarakan qolmaydi, keyin sekin quloqlar dan paxtalarni olib qo'yamiz. Sizga gap yo'q, brat, rahmat aytmasam bo'lmaydi. Siz reperlar xorosi, siz chala so'yilgan ahvoli, qon sochib yugurasiz, tipirchilab bo'la olmagan yoki uzrep qo'chqori, siz qancha qassoblar armoni, qafasdagi bulbulsiz bir ozod qush bo'la olmagan. Tug'ildingiz O'zbekiston hip-hopiga bosh bo'lishga, kindigingizni kesishganda doyaga ham disozgansiz, ko'plar sizni chalaman deb bilmay boshingizga tepishgan, menim chalamlarni ham so'zlarini siz tuzgansiz.